Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Jätkame Kolossa kirja teise peatüki uurimist ja täna vaatame sealt salme 13-19. Kuuleme, mida tähendab Jeesuse ristisurm inimesele ning millist rolli mängivad seadus ja usk päästmisprotsessis. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Apostel Paulus räägib kolosslastele, kes kõik Jeesus Kristus on ja mida ta päästetöö inimkonnale tähendab. Jeesus on suurem kõikidest muudest jõududest maailma kõiksuses ja ta on avanud meile tee Jumala juurde. Eelmisel korral juba kuulsime, et Jumal on kristlased koos Kristusega elavaks teinud. Täna saame sellest täpsemalt kuulda. Loen Kolossa kirja teisest peatükist, salmidest 13 ja 14. Teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle ristikülge. Meie vana liha ehk rikutud loomus on hukka mõistetud. Kui Kristus suri, siis ta suri sinu ja minu eest. Ta maksis meie patuvõla. Kui Jeesus risti löödi, laskis Pilaatus kirjutada tahvlile Jeesus natsaretlane juutide kuningas. Johannese evangeelium 19:19. Jeesus hukati avalikult põhjendusega, et ta oli juhtinud mässu. See muidugi ei olnud tõsi, aga sellest teda süüdistati. Kui möödaminejad seda tahvlit lugesid, võisid nad järeldada, et Jeesus oli ennast kuningaks kuulutades keisri vastu astunud. Nende meelest oli see põhjus, miks ta suri ristil. Aga kui Jumal vaatas seda risti, nägi ta altarit, mille lohverdati Jumala tall, et võtta ära maailma patt. Jumal nägi seal teist kirjutist palju kõrgemal kui inimeste kirjutatud tahvel. See oli meie võlakiri paragrahvidega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle ristikülge, ütleb Paulus. Mida Jumal kirjutas ristile? Ta kirjutas sinna eeskirjad, 10 käsku ja seadused, mida ei mina ega sina ole suutelised täitma. Sätted, millest üleastumises me süüdi oleme. Kui Kristus suri ristipuul, siis mitte sellepärast, et tema oleks Jumala vastu eksinud, vaid sellepärast, et eksinud olime meie. Tema oli patutu, aga ta suri, sest meie oleme pattu teinud. Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Rooma kiri 3:23. Võlakiri, mis oli meie vastu, tähendab neid seaduse nõudeid, mida me pole täitnud ega ole võimelisedki täitma. Nüüd Paulus ütleb, et see võlakiri, mis meid koormas, on kehtetuks tehtud, kustutatud. See tähendab, hea sõber, et sinu patud on pandud Kristuse peale. Need ei ole järelikult enam sinu peal ja sina neid enam ei kanna. Jeesus Kristus on võtnud need su südamest, kus enne oli kirjutatud, sa oled abielurikkuja, mõrvar, varas, valetaja, petja, ahne, isekas ja armastusetu olend. Kuna aga Kristus on võtnud su patud enda peale, siis pole neid enam kirjas ei taevas ega ka maa peal. Selle asemel võib neid kõiki lugeda Jumala poja peal. Vaata siis sinna, kui tahad näha, kus on su patud, milles saatan sind tahab süüdistada. Ja kui su patud on kord seal, siis oled sina ju vaba. Tee taeva saalidesse on lahti. Seda tähendab see tohutu tõde, mida Paulus siin edasi annab. Kas pole siin põhjust suurimaks peoks? Järelikult, hea sõber, kui Jumal kord on sind päästnud, äratanud surnuist ja ühendanud sind elava Kristusega, siis miks peaksid sa tagasi minema seaduse juurde, mida sa algusest peale pole olnud võimeline täitma? Sa ei suuda seadust täita mitte ainsal päevalgi oma elust. Seadus on antud, et me võiks õppida tundma oma ülekohut. Samuti on see antud meie vana loomuse ohjeldamiseks, aga selle nõudmiste täitjat inimesest ei ole. Pealegi, isegi kui kellelgi õnnestuks seda täita 99% ulatuses, ei kõlbaks see Jumalale ikkagi. Seda seletab Paulus selgelt ka Galaatia kirja 3. peatükis salmides 23-25. Aga enne usu tulekut me olime seaduse valve alla suletud, kuni usu ilmumiseni tulevikus. Nõnda siis on seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Aga et usk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meelevalla all. Usu ja seaduse teed ei ole võimalik ühendada. Seepärast on seadus kristlase jaoks eluviisina välistatud. Selle kohta kasutab Luther tabavat võrdlust neitsiga. Nii nagu neitsi on puutumatu, samuti tuleb ka südametunnistusel olla seadusest nii teadmatu kui ka sellele täielikult surnud. Seda olukorda ei teosta teod ega mingi käsuõigus, vaid usk, mis omandab Kristuse. Tsitaadi lõpp raamatust Matka evästä. Aga Jeesus saavutas mitte ainult meie pattude lunastuse, vaid veel rohkemgi. Loen 15. salmi. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Need sõnad peaks saama otse kui tulikirjas meie südamesse kirjutatud. Need võtavad kokku ülestõusmise sõnumi. Valitsuste ja meelevaldade paljastamine ja häbistamine tähendab võitu, mille Kristus saavutas oma ülestõusmisega kõigi kurjuse jõudude üle. Martin Luther kasutab selle illustreerimiseks ühes ülestõusmispüha jutluses kõnekaid ja trööstivaid näiteid. Tsiteerin sellest järgnevalt üsna pika lõigu, lootuses, et see võiks sindki rõõmustada. Ära ehmu tema sirgjooneliste väljendite kasutamise pärast. Saatan on surmavürst, kellel on meelevald surmata inimesi ja heita neid pattu ja põrgusse. Just sellepärast teda kutsutaksegi patu ja surma valitsejaks. Ta on ka nii kaua oma tegevust harrastanud, et lõpuks keegi enam ei võinud ega tahtnud talle vastu panna või tema eest põgeneda. Sellepärast läks ta väga uhkeks ja julgeks. Nüüd aga tuleb meie armas Jumal ja toob saatana ette sööda, mille ta neelab oma surmaks. Jumal saatis Kristuse maailma inimesena. Saatan ei aimanud mitte kõige vähemalgi määral sellist ohtu ette. Ta ainult tahtis võimalikult kiiresti Kristuse alla neelata. Ta tõukab Kristuse esmalt pattu, et ta mässajana surma mõistetaks, nagu selgub tekstist, mis oli kinnitatud ristile Kristuse peakohal. Kristus peab surema ristil lootusetu mässava kurjategija kombel, kes on julgenud tõusta kogu Rooma riigi vastu ja kavatseb röövida võimu endale. Sellepärast saatan arvab, et Kristus on ta võimu all ja ta tahab ka teda surmata, nagu siis lähebki. Kui saatan nüüd oli saanud Kristuse tapetud, arvas ta, et Kristus läks igaveseks surma võimu alla. Aga mis juhtus? Kristus tõuseb ootamatult surnuist ja tallab saatana, patu, surma ja põrgu üheskoos oma jalge alla. Ja temast saab nõnda saatana, patu ja surma issand. pidu, vahva ja rõõmus võit on see, et saatan ja kõik, mis on olnud Kristuse vastu, antakse õigusega Kristuse valitsuse alla ja saatan satub ahistusse ja tal tuleb loovutada kõik, mis ta kunagi on neelanud. Kõik peab saama elavaks selle sama ainsa inimese tõttu. Iobi võrdlus Leviaatanist, suurest vaalast, tähendab seda sama. Kas arvad end võivat, ütleb ta, vangistada Leviaatani õngekonksuga ja siduda ta keeleköitega. Püha Gregorius käsitleb seda teemat toredasti, otse kui tahtes öelda, see kala on liiga suur sinule. Sina vajad tema vangistamiseks teistsugust õngekonksu. See ei kõlba, sul on tarvis korraliku relva. Jumalaga on teostanud oma kavatsused. Ta võttis terava õngekonksu ja pani selle otsa vihmaussi ja siis ta heitis õnge vette. Vihmauss on Kristus ja terav õngekonks on tema jumalus. Konksu otsa on seotud vihmauss, nimelt tema inimsus ja liha. See petab saatanat ja ta mõtleb, kas ma siis ei või seda väikest vihmaussi alla neelata. Ta ei mõtle teravale konksule, vaid ründab ja jääb konksu otsa kinni. Aga siis tuleb Kristus ja alistab ta ja toob saatana kurgust endaga kaasa kõik, mis saatan on neelanud. Võitlus oli tõesti ebavõrdne, surm elu vastu, patt armu vastu ja põrgu taeva vastu. Mõlemal, saatanal ja patul, läks selles võitluses ühtemoodi. Patt võttis Kristuse oma võimu alla ja süüdistas teda Pilaatuse ees, et saata vaga Kristus surma. Aga mis toimus lõppude lõpuks? Sellesse pattu, mis pandi Kristusele kanda, oli peidetud tema õigus, mis nüüd võitles ajaliku patu vastu. Arva nüüd ära, kes hävib ja kes võidab selles ahistuses. Kindel on, et Kristuse õigus ei või hävida ega saada needuseks. See on ju igavene õigus, millesse ei saa tungida mingi patt. Patt oli selgelt üle hinnanud oma jõudu Kristuse suhtes. Kristus lubab tal kasutada hetkeks oma meelevalda ja enda külge kleepuda. Aga see ei kesta kaua. Kristus kogub kõik patud endasse ja hävitab siis kogu maailma patu. Tsitaadi lõpp. Ka Jeesus ütles kord, keegi ei saa minna vägimehe majja ta asju röövima, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni, ja alles siis ta saab tema maja röövida. Markuse evangeelium 3.27. Mõtleme hetkeks, mida kõike Jeesuse päästetöö tähendas, sedavõrd kui me inimestena üldse suudame seda mõista. Jeesus maksis oma kannatuste ja surma läbi meie patuvõla, sest patupalk on surm. Surnuist ülestõustes võitis ta surma ja tõi meile Jumala õiguse, nagu Paulus kirjutab Rooma kirja 4. peatüki 25. salmis. Kristus loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Sellega on võidetud juba kaks meie suurimat vaenlast, patt ja surm. Aga seegi polnud veel kõik. Jumal võitis Kristuses ka kuradi väe, nagu Martin Luther katekismuses ütleb. Ta paljastas kõik need vaimse maailma valitsused ja meelevallad, mis on inimkonda eksitanud ja vangistanud. Jumal häbistas neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses, nagu Paulus ütleb siin Kolossa kirjas. Häbistamine tähendab piiblikeeles sageli kaotuse osaliseks saamist, nii ka siin. Enam ei saa need vaimsed jõud kedagi kinni hoida, kes tuleb Kristuse juurde. Kas pole tohutu rõõmusõnum? Pangem nüüd võrdluseks siia kõrvale tänapäeval nii populaarsed arvamused, et kõik religioonid on võrdsed ja ei ole tähtis, milles see inimene usub. Peaasi, et ta usub ja püüdleb eesmärgi poole siiralt. Küll Jumal võtab lõpuks kõik enda juurde, kuigi nad uskusid teisiti. See kõlab küll ütlemata ilusasti, aga selles sisu on täiesti vale. Parimadki inimlikud püüdlused poleks iialgi suutnud saavutada midagi sellist, mida saavutas Kristus. Maailmas isegi ei pakuta välja, et keegi veel oleks teinud midagi sellesarnast. Pealegi, nagu me juba teame, inimest ei päästa üldse mitte tema usk, vaid hoopis Jumal, ja nimelt selle läbi, mis ta Kristuses tegi. Usu läbi saame ainult Jumala pääste vastu võtta, nagu me saame käe välja sirutada, et sõbralt kingitus vastu võtta. Kui inimese päästmiseks piisaks lihtsalt sellest, et ta usub, ükskõik mida, siis poleks Kristuse lunastustööd üldse tarvis olnud, sest uskudest ei ole maailmas kunagi puudust olnud. Neid jätkub küllalt igale maitsele. Täiesti mõttetu oleks olnud Kristusel inimeseks saada, nii rängalt kannatada ja surra, kui pääseteid oleks niigi küllalt. Kui Jumal võiks inimese päästa lihtsalt nii öelda heast südamest, nähes kui siiralt inimene usub. Need on põhimõttelise tähtsusega asjad, mis vähemalt kristlased peaksid küll endale hästi selgeks tegema. Olles nõnda heitnud pilgu Kristuse tohutule suurusele, on aeg minna Kolossa kirja teise peatüki teise osa juurde. Nagu ütlesin juba mõni päev tagasi selle peatüki juurde jõudes, selle algusosas võideldakse inimlikust tarkusest tulenevate otsuste vastu. Kolossasse tulnud eksiõpetuse levitajad olid väitnud, et nendel oli erilisi teadmisi, mis olid suuremad kui pelk usk Kristusesse võib endaga kaasa tuua. Kasutasin siis Odysseusest laenatud võrdlust purjetamisega Skylla ja Karybdise vahel kitsas väinas. Ühel pool on oht saada aurustatud, ristiusk võib jääda pelgalt mõteteks. Vastaspoolel on ohuks vormidesse tardumine ehk muutumine pelgalt rituaaliks. Mõlemad ohud on tõelised. Meil tuleb hoiduda, et mitte lasta oma elu aluseks saada ei filosoofilistel arutlustel ega ka rituaalidel, sest ristiusu tuum ei ole neis kummaski. Teise peatüki ülejäänud osa käsitlebki rituaalismi ohtu. Seda, et mingid välised kombed tehakse pääsemise tingimuseks. Loen salmid 16 ja 17. Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Neis salmides viitab Paulus Moosese seaduses toitude ja juutide pühade kalendri kohta antud määrustele. Kolossa koguduses tekitasid segadust valeõpetajad, kes püüdsid nende määrustega ka kristlasi koormata. Apostel kuulutab, et sellistel nõudmistel pole põhja all. Jumal oli küll teatud rituaalid ette näinud Vanatestamendi inimestele, aga pärast seda oli midagi põhjalikult muutunud. Paulus selgitab, et Vanatestamendi kultuse seadus oli ainult tulevaste asjade vari. Kõik Vanatestamendi käskude kohased rituaalid olid just kui fotode negatiivid. Need olid kui ülesvõtted Kristusest. Aga nüüd, kui Kristus oli tulnud ja reaalselt ligi, ei olnud enam tarvis pilte temast. Või mis tunne sinul oleks, kui läheksid sõbrale külla, tema aga otsiks kummutisahtlist välja sinu pildid ja hakkaks nendega suhtlema, hoolimata üldse sellest, et sa ise oled füüsiliselt kohal. Pilte vaadata on küll tore, sest nii saab võrrelda endisi aegu praegusega. Aga midagi on väga viltu, kui inimene jääbki minevikku, panemata tähele, et nüüd võib piltide abil suhelda otse selle isikuga, kellest pildid on tehtud. Seda tahab Paulus öelda sellega, et keegi ei tohi kristlast sellepärast hukka mõista, et ta ei järgi teatud rituaale. Neist oli küll kasu, sel ajal kui tõeline ei olnud veel kohal. Aga pärast seda on nende tähtsus täiesti teisejärguline. Nad kõik on ainult tõelise varjud. Ka hingamispäev oli Kristuse vari. Seda näeb hästi, kui uurida Moosese raamatutest hingamispäeva kohta käivaid karme seadusi. Hingamispäeva rikkumise eest mõisteti Moosese seaduses ju surmanuhtlus. Kristuse valguses mõistame, miks oli karistus nii kõva. Kes hülgab Kristuse, seda ootab igavene surm. Tasub aga tähele panna, et Paulus ei keela jätkata pühade pidamist või muude kultusseaduste järgimist. Kui Kristus on tulnud, siis on inimene vaba neid järgima, aga samuti vaba neid mitte järgima. Vabadus on mõlemas suunas. Probleem tekib siis, kui need, kes tegid ühe valiku, hakkavad hukka mõistma teisi, kes tegid samades asjades teistsuguse valiku. Ja just see oli Kolossas juhtunud. Mõned õpetajad olid sidunud usklikkude südametunnistust neis asjades ja siis pidi Paulus kõvemat häält tegema ja ütlema, et see oli evangeeliumi vastu. Kristuse kõrvale ei tohi seada mingeid pääsemise lisatingimusi. Isegi mitte selliseid, mis iseenesest võivad olla täiesti kasulikud ja tervislikud. Peale pühade kalendri ja toitudega seotud valede õpetuste oli Kolossas muidki välise eluviisiga seotud ebamäärasusi. Loen salmid 18 ja 19. Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb, ega hoia kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kasvab Jumala kasvamist. Alandlikkustki on mitmesugust. Paulus hindas alandlikkust, aga siin kasutab ta seda sõna irooniliselt. Võib-olla kõige kavalamat alandlikkuse vormi võib näha neis salmides, kus räägitakse askeesist, nägemustest ja inglite kummardamisest. Nagu Paulus siin otse ütleb, kõik sellisedki asjad võivad viia lihaliku hooplemiseni. Soomekeelne piiblitõlge nimelt väljendab siin alandlikkust seoses askeesiga. Aga miks siis askees ehk oma ihu distsiplineerimine on nii ohtlik? Kolossa kirja taustal võib näha gnostitsismile viitavat mõtet, mille järgi inimese ihu oli vähem väärtuslik ja isegi paha. Gnostitsismis rõhutati inimese vaimseid omadusi. Teadmist ja tunnetust, milleni püüti jõuda ka meditatsiooni ja enese distsiplineerimise abil. Väliselt võib enese piiramine muidugi tunduda isegi väga eeskujuliku kristlusena, aga tegelikult on selle puhul tegemist millegi hoopis muu kui kristuse teenimisega. Sellele viitab ka inglite teenimine. Ehk paneb imestama, miks keegi peaks hakkama Kristuse asemel teenima ingleid. Kui sa küsiksid seda kelleltki, kes nii teeb, võib ta vastata umbes järgmiselt. Oi, kallis sõber, Kristus on nii kõrge ja suur, et kuidas mina, väike ussike maas, võiksin isegi kujutleda end temale liginemas. Sellepärast ma pean paremaks rahulduda ainult inglite juurde minemisega. Seejärel võib ta veel peaga maa poole kummarduda austusest sinu vastu ja sellepärast, et ta võis sulle öelda midagi nii tähtsat. See kõik kõlab küll väga alandlikult, aga tegelikult on see kõige suurem uhkus. Seal on ju inimene asendanud Jumala selge ilmutuse oma arvamuste ja järeldustega. Nii ta tõstab end isegi Jumalast kõrgemale, pidades oma mõttekäike Jumala ilmutusest paremaks. Paulus võrdleb kogudust ihuga ja ütleb, et ihus ollakse ühendatud peaga, Kristusega, mitte inglitega. Selles võrdluses pea tagab ihule elu. Kui pea ja keha vahel pole ühendust, siis pole loomulikult ka elu. Sellise ülivagaduse vastu on meile antud kaitseks selge piibli ilmutus. Kui seda uurida, siis näeb, et Jumala meelepärane elu on väga praktiline ja seda elatakse argipäevas. See ei ole maailmast eraldumine enesepiinamise abil, vaid suundumine ligimeste poole ja rõõmustamine Kristuse suuruse üle. See on puhkamine isa süles, mitte üritamine ja pingutamine oma inimlikust tarkusest ja jõust.
Valgust kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunas tulid naersid. Kes on see hulge, suusub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kui ära peatu poolele, ära seila rannavees, ära piirdu poolega, vaid või. Tõde elu tee, sa kogu vara taevasse, see püsiva kord jää.
Aja pikku pilksud tuhmund sära kadunud silmadest, oled ankru visand sogastesse rannavetesse. Tõotatud maa röövitud on igatsustes sul, ühes kindel olla võid, sa pole usu hull. Aga samas tead, et peatumine poolel teel, sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel, nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annud ta.
Kui ära peatu poolel teel, ära seila ranna vees, ära piirdu poolega, vaid
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmiselgi korral kuuleme, kuidas apostel Paulus rõhutab, et pääste on üksnes Kristuses. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme taas.
Sa ära loobu valgusest, Jeesus tõde.